Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Oleme Jaakobuse kirja teises peatükis. Täna kuuleme, millise patu eest hoiatab Jeesuse poolvend Jaakobus. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral tegime Jaakobuse kirjas juba algust lõiguga, mis käsitleb erinevat suhtumist inimestesse. See lõik on teise peatüki alguses. Need, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse, ei tohi teha usklikkude vahel vahetegemise pattu. Seda ütleb Jaakobus väga kindlalt juba teise peatüki esimeses salmis. Mu vennad! Ärgu olgu teie usk meie kirkuse issandasse Jeesusesse Kristusesse ühendatud vahetegemisega inimeste vahel. Vaatame seda salmi veelgi. Jaakobus hoiatab meid siin parteimeelsuse patu eest. Kreekakeelne sõna, mis on tõlgitud vahetegemiseks, on prosopolempsia ja tähendab otseses tõlkes nägude vastuvõtmist. Mõte on sama nagu eestikeelsel rahvapärasel ütlusel, et kedagi koheldakse näo järgi, ehk vastavalt sellele, kas nägu meeldib või ei meeldi. Selline suhtumine on patt, nagu tagapool 9. salmis ka otse öeldakse. Piibel pöörab sellele patule päris palju tähelepanu. Ja küllap on õige oletada, et Jaakobus käsitleb seda teemat nii põhjalikult sellepärast, et näo järgi vaatamine ja suhtumine oli küllalt levinud ka tema ajal. Teise peatüki 4. salmis ütleb Jaakobus, et näo järgi vaatamine teeb inimesed erapoolikuiks kohtumõistjaiks. 3. Moosese raamatu 19. peatüki 15. salmis on kohtunikele antud juhtnöör. Ärge tehke kohtus ülekohut. Ära ole erapoolik viletsakasuks ja ära austa vägevat, vaid mõista ligimesele õiglaselt kohut. Jumal võib sellise juhtnööri anda, sest tema ise ei tee inimeste vahel vahet. Tähtis on just see, et kohut mõistes ei tohi eelispositsiooni anda kummalegi. Ei rikkale sellepärast, et ta on rikas, kuid ka mitte vaesele sellepärast, et ta on vaene. See tähendab, ei tohi juba ette arvata, et kui rikas ja vaene käivad kohut, siis kindlasti vaene on kannataja ja rikas on ülekohtune rõhuja. Nimelt võib juhtuda ka vastupidi. Et vaene kasutab oma vaesust ära. Seepärast tuleb erapooletult selgeks teha, kuidas asjad ikka tegelikult on. Eelmisel korral juba tuletasime meelde apostlite tegude raamatust, kuidas Peetrus mõistis Korneeliuse kodus, et Jumal ei tee inimeste vahel vahet, vaid kohtleb kõiki samade põhimõtete alusel. Seda sama ütles ka Paulus Rooma kirja teises peatükis salmides 10 ja 11. Aga kirkus, au ja rahu tuleb iga ühele, kes teeb head, juudile esmalt ja siis kreeklasele, sest Jumala juures pole erapoolikust. Jaakobus põhjendab inimeste vahel vahetegemise patusust veel 8. salmiski, viidates kuninglikule käsule. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Kes väliste tegurite põhjal inimeste vahel vahet teeb, see ei käitu selle käsukohaselt, vaid on ligimese suhtes ülekohtune. Aga ärgem kiirustagem asjadest ette. Kõigepealt kasutab Jaakobus oma sõnade kinnituseks teravat võrdlust. Ta maalib meile koguduse elust pildi, mis ei ole kuigi meeldiv. Loen Jaakobuse kirja teisest peatükist salmid 2-4. Kui teie kogunemisele astub sisse kuldsõrmustega mees säravas rõivas, ja astub sisse ka vaene räpases rõivas. Ning teie pöördute särava rõiva kandja poole ja ütlete talle, sina istu siia paremale kohale. Vaesele aga sina seisa seal või istu siia mu jalajärje ette maha. Kas te siis ei ole mõttes vahet teinud ja saanud erapoolikuiks kohtumõistjaiks? Seda pilti tasub endale ette kujutada. Kogudusse tulevad kaks inimest. Kummalgi pole varem tuttavat istekohta. Võib-olla tuleks seda salmi mõista nii, et mõlemad tulijad on koguduse liikmetele võõrad. Jääb ka mulje, et kumbki neist ei ole kristlane. Nad on tulnud vaatama, mis koguduses ka toimub. Koguduse liikmed heidavad neile hindava pilgu. Üks astus välja uhkest ja säravast mersust. Tal on naaritsanahkne kasukas seljas ja briljantsõrmused sõrmes reas. Teine jättis oma mopeedi kiriku seina äärde. Jalas on tal kulunud teksad, täiesti tavalised, isegi mitte mingid firmakad. Uhket külalist tervitatakse kohe aupaklikult ja juhatatakse ta esinduslikule kohale. Teine võib ise otsida endale koha, kust juhtub leidma. Jaakobus nimetab sellist käitumist patuks. Ta sunnib oma lugejaid korralikult järele mõtlema, kuidas nad suhtuvad erinevatesse inimestesse ja millised on selle motiivid. Siin tasub meil mõelda endalegi, kuivõrd erinevalt suhtun mina neisse, kes on saavutanud siin maailmas kuulsust, head mainet ja rikkust, võrreldes teistega, kes pole seda saavutanud. Kui lähedal võib minulegi olla kiusatus ühte aupaklikult tervitada ja talle head kohta pakkuda, teisest aga lihtsalt mööda minna või soovitada tal kõrvale astuda, et ta ees ei oleks. Kui palju meelsamini ma sätin end selliste isikute lähedale, keda tuntakse, võrreldes teistega, kes on tavalised. Kõige masendavam on see juures see, et Jaakobus ei räägi siin sellest, mis toimub maailmas, vaid sellest, kuidas käitutakse koguduses. See on üks näide patust, mis võib tunduda nii loomulik, et seda ei panda tähelegi. Teisisõnu, see on midagi inimloomusele väga omast, et inimesi koheldakse erinevalt vastavalt nende rikkusele ja positsioonile. Sellepärast seda ei pandagi tähele ja sellepärast võib selline suhtumine vabalt elada isegi Jumala lapse südames. Kuidas on, hea sõber, kas sulle tundub, et Jaakobuse jutud kuuluvad minevikku ja ta räägib asjadest, mida meie ajal enam ei toimu? Või otsime meiegi soosingut ja seeläbi ka turvalisust asjadest, mida siin maailmas peetakse väärtuslikuks? Meil tasub tähele panna, et Jaakobus tuletab siin kohal oma kuulajatele meelde eriti seda, et nad usuvad Jeesusesse Kristusesse. Muide, tähelepanuväärne on see, et Jaakobuse kirja teise peatüki esimene salm on üks neist kahest kohast terves kirjas, kus ta nimetab Jeesuse nime. Tasub järele mõelda, miks ta seda teeb teist korda just siin. Esimene koht oli kohe kirja alguses. Esmalt tasub tähele panna, et Jaakobus ei räägi Jeesusest mingis tähtsusetus mõttes. Ta ei viita oma sugulusele temaga, sellele, et ta on Jeesuse poolvend. Selle asemel nimetab ta Jeesust Kristust issandaks ja pealegi kirkuse issandaks. Mida see tähendab? Kirkus viitab siin kohal taevale, sõna issand aga Jeesuse jumalikkusele. Jeesus on issand, kelle ees kõik põlved peavad kord nõtkuma. ta tuleb kord oma kirkuses selle maailma peale kohut mõistma. Kristlane teab seda kõike, sest Jeesus ise on seda öelnud. Ta teab, kui tühised ja kaduvad on selle maailma väärtused ning see, mida siin maailmas austatakse. Ja ta teab, et Jeesus pidi kord jätma oma taevase kirkuse ning võtma endale vaese orja kuju, et ta võiks valmistada inimestele pääste, sest miski siit maailmast pärinev ei võinud seda saavutada. Ja nüüd heidab Jaakobus oma kirja lugejatele ette, et me laseme selle maailma väärtushinnangutel oma käitumist otsustavalt mõjutada. Meie väärastunud suhtumine väljendub selles, et me rõhume vaesemat ligimest isegi koguduse koosolekutel. Kas te siis ei ole mõttes vahet teinud ja saanud erapoolikuiks kohtumõistjaiks, küsib Jaakobus sellise teguviisi kohta. Kui rikastesse ja silmapaistvatesse suhtutakse koguduses teisiti kui vaesematesse ja vähemtähtsatesse, siis tehakse viimaste suhtes pattu. Sest Jeesus Kristus on nende lunastamiseks maksnud täpselt nii sama kõrge hinna nagu teiste eest, kes väliselt on elus kaugemale jõudnud. Asja üks külg on see, et vaesemad saavad kõrvale tõrjutud ja see tekitab kahtlemata omavahelisi probleeme vähemalt tunnete tasandil. Teine ja võib-olla tähtsamgi asjaolu on aga see, et kes nõnda otsustab ja suhtub, see on ise vastuolulises olukorras. Tema südames on valed hoiakud. Ta on päästetud ja lunastatud sellest maailmast selleks, et ta oleks oma kirgastatud issanda järgija. Kuidas võib ta siis veel käituda, nagu ei olekski sellel kõigel mingit tähtsust? Kuidas võib ta soosida rikkaid, kes nagu nii osutuvad kergesti kristlaste rõhujateks? Seda tehes satub kristlane ka ise Jeesuse teotajate hulka. Neid nimetab Jaakobus varsti. 7. salmis. Selline väär vahetegemine toimub õieti kahel tasandil, nii kristlase südames kui ka koguduse omavahelistes suhetes. Seda lauseosa ongi erikeelsetes piiblitõlgetes tõlgitud mõlemal viisil. Eestikeelsed tõlked ütlevad, kas te siis ei ole mõttes vahet teinud. Soomekeelne näiteks aga, kas te pole siis saanud süüdlasteks vahetegemises endi hulgas? Mõlemad tõlkevariandid on grammatiliselt õiged. Kogu kirja eesmärk on juhtida tähelepanu ka koguduse sees valitsevale ebaõiglusele. Seetõttu ei ole see probleem mitte ainult kristlaste südames, vaid ka koguduses kui tervikus. Jaakobus räägib enne kõike küll välisest käitumisest koguduses, aga juhib kohe tähelepanu, et selle taustal on ju väära hoiak kristlaste südames. Loen salmid 5-7. Kuulge, mu armsad vennad! Eks ole Jumal selle maailma vaesed valinud saama usu läbi rikasteks ja pärima kuningriiki, mille ta on tõotanud neile, kes teda armastavad. Teie aga olete häbistanud vaest. Eks just rikkad rõhu teid ja eks just nemad vea teid kohtuisse. Eks just nemad teota seda kaunist nime, mis on nimetatud teie üle. Siit paistab, et Jaakobus räägib tõesti rikastest, kes ei kuulu kogudusse, kuid kelle ees koguduse liikmed tahavad lipitseda. Jaakobus tuletab kainestavalt meelde, et just rikkad rõhuvad neid, veavad neid kohtuisse ja teotavad seda kaunist nime, mis on nimetatud kristlaste üle. See on muidugi Jeesuse nimi, ehkki Jaakobus seda otseselt ei ütle. Jeesuse nime nimetati ristitava üle. Sellega on inimese peale pandud Jeesuse nimi ja antud ta tema kaitse alla. Samamoodi räägitakse Jumala nime peale võtmisest ka Vanas Testamendis. Näiteks Jesaja raamatu 43. peatüki salmides 6 ja 7 öeldakse. Ma ütlen põhjamaale, anna, ja lõunamaale, ära keela. Too mu pojad kaugelt ja mu tütred maailma äärest, kõik, keda nimetatakse minu nimega, ja keda ma oma auks olen loonud, kujundanud ning valmis teinud. Samasugune mõte on ka Aamose raamatu 9. peatüki 12. salmis. Kõik rahvad, kelle üle on nimetatud minu nimi, ütleb Issand, kes seda teeb. Jaakobus ütleb seega, et kristlane satub vastuollu oma olemusega, kui ta laseb rikkusel, mainel või mõnel muul sellisel asjal mõjutada oma suhtumist ja tegutsemist. See on vastuolus Jeesuse nimega. See tähendab kõige sellega, kes Jeesus on ja mida ta esindab. Siin kohal pole liigne meenutada sedagi, mis Jeesus ise ütles Luuka evangeeliumi 13. peatüki 30. salmis. Ja vaata, on viimaseid, kes saavad esimesteks, ja on esimesi, kes jäävad viimasteks. Jeesus rääkis seda öeldes laiemalt sellest, et taevariiki ei pääse kaugeltki mitte igaüks. Isegi mitte kõik need, kes elasid sellele päris lähedal. Samal ajal pääsevad sinna paljud, kes tulevad päris kaugelt. Ja siis selgub muidki üllatusi. Mõnedki, kes olid maa peal kõrgesti austatud, on seal viimastel kohtadel. Kindlasti õnnelikena, et nad üldse sees on. Ja samal ajal on teisi, kellest maa peal keegi ei hoolinud, aga kes siis on esimeste hulgas. Jumal nimelt näeb ja hindab paljusid asju hoopis teisiti, kui seda teevad inimesed. Kindlasti aga ei avalda Jumalale muljet inimese rikkus ja hiilgus, vaid hoopis teised asjad. Esmajoones see, kuidas ta on vastanud Jumala armastusele, seda siin maailmas vastu võtnud ja ka edasi jaganud. Igaks juhuks peab ütlema, et muidugi tuleb teatud juhtudel inimeste vahel siiski ka vahet teha. Võtame näiteks olukorra, kus president tuleb kirikusse. Kui talle sel puhul osutatakse erilist austust, siis sellega ei astuta üle käsust, millest siin on jutt. Sest austus, mida presidendile osutatakse, on tegelikult austus tema positsiooni ja ameti vastu. Teisi sõnu on selle puhul tegemist riigivõimu, mitte teatud inimese austamisega. See vastu rikkale osutatud austus näitab enne kõike raha kummardamist, mis aga on ebajumala austamine. Kuidas selline rikkuse kummardamine võib väljenduda meie tegudes, teisest küljest aga, kuidas saab selle panna õigesse suhtesse, seda näitab mu meelest hästi juhtum, mida räägitakse ühest Poola Yeshiva kooli juudi rabist. Rabi Joosef Hurwitz oli ühe ulatusliku Poolas ja Venemaal tegutseva juutide organisatsiooni rajaja. Ühest tema õpilasest, kes õppeedukuse poolest oli üsna keskmisel tasemel, sai edukas ärimees. Sellest kuulda saanud läks rabi tema juurde oma organisatsioonile rahalist toetust paluma. Endine õpilane üllatas teda, tehes 100 000 rubla suuruse annetuse. Hiljem oli ärimees kolinud teise piirkonda ja käinud ka sealses koolis juutlust õppimas. Seal läks ka õppimine juba paremini. Kui kooli juhataja sai kuulda, kui palju oli see mees eelmises elukohas annetanud samasuguse kooli heaks, siis võttis temagi rahaküsimisteekonna ette, lootes saada oma kooli ajaloo suurima annetuse. Oli ju mees kindlasti rahul kooliga, kus ta lõppiminegi nii hästi oli läinud. Mine tea, äkki annab ta koguni 500 000. Aga suure annetuse asemel andis ärimees kõigest 18 rubla. Õpetaja muidugi pani seda imeks ja küsis nii väikese annetuse põhjuse järele. Mees andis järgmise selgituse. Kui rabi Hurvits oli omal ajal tema koju tulnud, siis oli olnud selle talve kõige halvem päev. Ma olin kindel, et ta tühistab oma tuleku. Aga ta tuli siiski ja kui ta mu majja sisse astus, siis olid ta saapad paksult porised ja ta mantel läbi märg. Ta ei pidanud soojenduskõnesid, vaid istus diivanile. Ta ei heitnud pilkugi mu mööblile ega pööranud tähelepanu porile, mis ta mu vaipadele jättis, vaid hakkas kohe rääkima koolivajadustest. Ärimees jätkas. Mulle sai täiesti selgeks, et rabi Hurvitsile ei tähendanud mu diivan, vaibad, hõbe ja kuld suurt midagi. Tõeliselt tähtis oli kindlustada järgnevale põlvkonnale korralik õpetus. Temaga koos olles mõjutas ta asjale pühendumine mind sügavalt, sest ma mõistsin, et rahal pole väärtust, kui seda ei kasutata eriliseks otstarbeks. Ja ma jõudsin järeldusele, et raha teenib kõige paremini, kui seda kasutatakse rabi kooli heaks. Seda öelnud hakkas rikas mees kirjeldama teise rabi saabumist. Aga kui sina tulid ja vaatasid mu elutuppa, siis võisin näha, millist muljet mu varandus sulle avaldas. Su silmad läksid austusest suureks. Enne kui astusid mu vaibale, puhastasid sa mitu korda jalgu. Ja kui sa istusid mu diivanile, siis sa kartsid seda ära määrida. Peale selle kõnetasid sa mind austavalt. Nii ma tundsin koos sinuga jälle oma maise varanduse tähtsust. Ja kui juba rahakord on nii tähtis, siis kuidas ma võiksin sellest loobuda? Kas on siis minu viga, kui ma sattusin su paeltesse? Ka Jaakobus tahab raputada meid järele mõtlema, milliseid asju me elus tõeliselt hindame. Kas raha? Või pärandit, mis meil on taevas, kirkuse issanda juures? Rikastest rääkides tõdes Jaakobus viimati loetud salmides. Eks ole Jumal selle maailma vaesed valinud saama usu läbi rikasteks ja pärima kuningriiki, mille ta on tõotanud neile, kes teda armastavad. Teie aga olete häbistanud vaest. Eks just rikkad rõhu teid ja eks just nemad vea teid kohtuisse. Neid sõnu kuuldes võis Jaakobusele küll õigusega ette heita, et ta paneb kõik rikkad ühte patta. Piibel ometi räägib mujal mõnestki rikkast mehest, kes on Jumalale meelepärane. Näiteks Abrahamist, Iobist, Arimaatia Joosepist ja kas või Sakkeusestki. Aga ega Jaakobus tahagi öelda, et eranditult kõik rikkad on rõhujad ja ülekohtused. Jaakobus isegi rääkis eelmise peatüki 10. salmis ka usklikust rikkast. Tegelikult kasutab Jaakobus siin õpetamisel sama meetodit, nagu kasutas Jeesuski. Hüperpooli ehk liialdust, et asja sisu selgelt esile tuua. Näiteks ütles Jeesus Matteuse evangeeliumi 7. peatüki 5. salmis. Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata. Hüperpooli kasutades rääkija muidugi teab, et asjadel on tavaliselt ikka kaks külge, aga mõnikord on üks neist nii hämaraks jäänud, et seda tuleb tõsta esile, nagu oleks see ainuke tõde selles asjas. Nii oli nähtavasti ka nende inimeste hulgas, kellele Jaakobus kirjutas. ei ole kristlaselgi sugugi kerge unustada, kui vähese tähtsusega on lõppude lõpuks kõik see, mida käesolev maailm võib pakkuda. Jeesus aitas meil panna asjad õigesse suhtesse, öeldes Matteuse evangeeliumi 16. peatüki 26. salmis. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks? Oma hinge ehk elu vahetamine raha või maise kasu vastu on lõppude lõpuks ikka väga halb vahetuskaup. Seda sama tahab Jaakobuski meile selgeks teha.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral läheme edasi hoiatusega erapoolikuse suhtes. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni!